Tai šiandien mes kalbėsime apie egzorcizmo sakramentaliją, apie egzorcizmą. Praėjusį kartą laidoje mes kalbėjome apie ypatingąjį demono veikimą, to veikimo laipsnius, priežastis, kurios atveria šiam demono veikimui. Šiandien kalbėsime apie patį egzorcizmą, egzorcizmo sakramentaliją. Egzorcizmas yra bažnyčios įsteigta sakramentalija. Kasgi yra sakramentalija? Katalikų bažnyčios katekizmas sako, kad šventoji motina bažnyčia yra įsteigusi sakramentalijas. Tai šventi ženklai, kuriais, panašiai kaip sakramentais, išreiškiamas ir bažnyčios prašymų gaunamas ypatingas dvasinis poveikis. Sakramentaliomis žmonės parengiami priimti svarbiausią sakramentų poveikį ir pašventinamos įvairios gyvenimo aplinkybės. Katalikų bažnyčios katekizmas 1667 numeris. Sakramentalios neduoda šventos dvasios malonės tokiu būdu kaip sakramentai. Tačiau bažnyčios malda jos parengia gauti malonę ir su jie bendradarbiauti. Taigi egzorcizmas yra bažnyčios įsteigta sakramentalija. Jėzus savo įsteigtai bažnyčiai paliko 7 sakramentus ir savo šventą galę, kuri glūdi egzorcizmo sakramentalioj išvarinėti velnius, demonus, piktasis dvasias. Labai svarbus reikšmingas klausimas. Koks buvo egzorcizmo sakramentalijos kelias nuo Evangelijos iki šiandien? Egzorcizmas yra veikla, kurią Jėzus dažnai atlikdavo per 3 savo viešo gyvenimo metus. Pirmasis egzorcistas – mūsų viešpats Jėzus. Iš tiesų, Jėzus ne tik skelbė Dievo karalystę, ne tik kvietė atsiversti iš nuodėmės, atleisdavo atgailojantiems nusidėliams už šventyklos ribų, bet gydė sergančius įvairiomis ligomis. Tačiau jis labai dažnai išvarinėdavo piktasias dvasias. Tai yra, išlaisvindavo asmenis, kurie buvo demonų užvaldyti ir kankinami, tiek fiziškai, tiek psichiškai. Egzorcistinė veikla Jėzui buvo labai svarbi misija. Žmonių išlaisvimas iš šėtono vergijos parodo. Kągi parodo? Kad Jėzus Kristus yra gyvenimo viešpats, atpirkėjas ir gelbėtojas. Jis geba žmogų išlaisvinti iš viso to, kas jį greuna ir naikina. Jėzaus kova prieš šėtoną buvo lydima ypatingo Jėzaus stiliaus. Labai nuostabu, kaip Jėzus išvarinėdavo demonus, Dievo kūrinius. Jėzaus elgesys buvo labai skirtingas nei nuo meto judėjų egzorcistų. Šie egzorcistai atlikdavo labai ilgas praktikas, kurios daugiau mažiau buvo paženklintos magišką mąstyseną. Jie pasitelkdavo saigdinančias formulės, šaukdavosi Dievo vardo, atlikdavo apeigas, kurių Jėzus nenaudodavo. Taip išvarinėdavo Jėzus demonus. Vien savo dieviško žodžio gale. Jis amžina žodis, Dievo sūnus. Jis liepdavo demonams išeiti ir jie būdavo priversti pasitraukti, priversti jam paklūsti. Demonai Jėzui neparodydavo jokio pasipriešinimo. Be to, pas ano meto judėjų egzorcistus nebuvo jokių pėdsakų ryšio tarp demonų išvarimo ir Dievo karalystės atėjimo. Demonai išvaromi, Jėzus Dievo sūnus. Tikrai jame atėjusi Dievo karalystė. Jėzus yra autobasilėje, pati Dievo karalystė. Ir šis ryšys tarp demonų išvarimo ir Dievo karalystės Jėzui buvo esminis. Pagal jį demonų išvarimas yra ženklas, kad Dievo karalystė atėjo pas žmogų, kad Dievo gelbstinti meilė jo veikia pasaulyje. Jei aš išveju demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Ne tik pats Jėzus išvarinėdavo demonus, tačiau tą pačią galę davė savo mokiniams. Jis subūrė 12 apaštalų grupę, kad būtų su juo ir kad taip pat juos galėtų siūsti skelbti ir kad jie turėtų galę išvarinėti demonus. Bet to išplėtė šią galę visiems krikščionims. Nuo to meto bažnyčia saugo šią galę ir ją vykdo per paliepimą sakoma Jėzaus vardu, kurią jis patikėjo. Ir čia labai svarbus tekstas mūsų svarstomai temai yra Katalikų bažnyčios katekizmas. Taigi, ką katekizmas sako apie egzorcizmą arba egzorcizmo sakramentaliją? Kai bažnyčia viešai ir autoritetinga Jėzaus Kristaus vardu meldžia, kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo piktojo kėslų arba išvaduotas iš jo valdžios, tai vadiname egzorcizmu. Jį atlikdavo Jėzus ir bažnyčia gavo iš jo galę ir užduoti išvarinėti demonus. Paprasta forma egzorcizmas atliekamas per krikšto apeigas. Iškilmingą egzorcizmą vadinamą didžiuoju gali atlikti tik tai kunigas, gavęs vyskupo leidimą. Čia reikia elgtis išmintingai ir griežtai laikytis bažnyčios nustatytų taisyklių. Egzorcizmų tikslas – Jėzaus patikėta bažnyčiai dvasinė gale išvaryti piktasias dvasias arba išvaduoti šių įtakos. Visai kas kita yra ligos, ypač psichinės, kuriomis rūpintis turi medicinos mokslas. Tad prieš atliekant egzorcizmą svarbu įsitikinti, kad čia susidurta su piktojo buvimu, o ne su liga. Katalikų bažnyčios katekizmas 1673. Galėtume sakyti, kad čia sutrauktai pateikta egzorcizmo sakramentalijos teologija. Iš tikrųjų, ši tema yra labai kompleksiška, labai plati, bet tuo pačiu labai sudėtinga ir reikalauja labai didelio teologinio preciziškumo ir tikslumo. Kągi apie egzorcizmo sakramentaliją sako egzorcizmų ritualas, 12 numeris. Atlikdama didžiuosius egzorcizmus, bažnyčia, susivienijusi su šventąja dvasia, maldauja padėti mūsų silpnumui, priverčiant demonus nekenkti tikintiesiems. Kadangi Dievo Sūnus po prisikėlimo dovanojo dvasę, bažnyčia pasitiki tą dvasios dovana ir atlikdama egzorcizmus veikia ne savo, bet vien tik tai Dievo arba viešpaties Kristaus vardu, kuriam visa, net ir velnės bei demonai, turi paklūsti ir yra pajungta. Taigi turime du tekstus, kurie kalba apie egzorcizmą, ir būtent šioje laidoje mes ir pažvelgsime į kai kuriuos labai reikšmingus, svarbius egzorcizmo sakramentalijos aspektus. Taigi grįžtant prie egzorcizmo toliau istorijos. Pirmais amžiais egzorcizmų praktika nebuvo rezervuota ypatingai asmenų kategorijai ar kulto tarnams – vyskupui, kunigui. Kiekvienas tikintysis galėdavo atlikti egzorcizmą. Tai liudija Origenas knygoje prieš Celsą 1,6. Jei gerai atkreipsime dėmesį, mes pastebėsim, kad patys 12 apaštalų praktikavo egzorcizmus, dar prieš jų, galėtume taip sakyti, konsekravimą bažnyčios vyskupais per paskutinę vakarienę, nes čiagi buvo įsteigta kunigystė, vyskupystė, Morkaus Evangelija 3 skyrius 14-15. Kiti Evangelijose minimi 72 mokiniai, kurie egzorcizuodavo Kristaus paliepimu, nebūdami pašventinti vyskupais ar kunigais. Luko Evangelija 10:17-20. Naujasis testamentas mini egzorcistą, nežinom jo vardo, kuris nepriklausė apaštalų ratui nei 72 mokiniams ir veiksmingai egzorcizuodavo Jėzaus vardu. Akivaizdu, kad jis tikėjo į Kristų kaip Dievo sūnų, Mesiją, atpirkėją ir gelbėtoją. Skirtingai nuo ano meto keliaujančių egzorcistų, kurie vartodavo Jėzaus vardą, turėdami magišką mentalitetą, mąstymą, o ne gyvą tikėjimą. Taigi minėtas žmogus nebuvo gavęs iš Jėzaus kunigystės šventimų. Ir tuomet, kai apaštalai norėjo jam uždrausti egzorcizuoti, Jėzus tarė, nedrauskite jam, nes tas, kuris ne prieš jūs, yra už jūs. Luko 9:50. Nuo pat pirmų krikščionybės amžių buvo išplitęs įsitikinimas, kad tas, kuris gyvai tiki į Jėzų Kristų kaip Dievo sūnų, priima jį savo gyvenimą, jį kasdien seka, priima jį kaip vienintelį pasaulio gelbėtojų ir atpirkėją, gali išvarinėti su Jėzaus vardu jo suteiktą malonę demonus. Vis dėlto ilgainiui vis labiau tapo akivaizdu, kad tas, kuris turėjo didesnį užsidegimą maldai, kuris daugiau melsdavosi, vienydamosi per maldą su Jėzumi arba atsidėdavo atgailai, buvo labiau tinkamas išvarinėti demonus. Bažnyčios istorijos pradžioj pažvelgėme į rytų bažnyčią. Sakytume, kad egzorcizmai atliekami ten ne dėl to, kad asmuo būtų gavęs kunigystės šventimus, tačiau dėl asmens pašaukimo, tai žvelgiama į egzorcizmą kaip į charizmą. Asmens pašaukimas, jo gera valia, noras padėti, jo tikėjimo tvirtumas, jo iš Jėzaus gautos malonės. Labai įdomu, kad tarp didžių egzorcistų galėtume paminėti šiuos. Tai šventas Martynas iš Tūro, pirmieji dykumų tėvai, vienuoliai, šventas abatas Antanas, Pachomijus, Hilarijonas. Palaipsniui vakarų bažnyčioje įsigalėjo stipri tendencija. Buvo tam tikra romėnų teisės įtaka sureguliuoti šią tarnybą. Todėl jau antro amžiaus pabaigoj buvo jau suburtas tam tikras būrys egzorcistų, nors jiems galėdavo priklausyti visi. Šventas Irenėjus apie juos kalba su dideliu susižavėjimu. 251 metai į Romą. Popiežius Kornelijus viename laiške, skirtame Fabijui Antiochiečiui, yra pirmasis, kuris kalba apie egzorcistus kaip turinčių šventą galią. Popiežius Kornelijus šiame laiške pamini Romos kunigus, diakonus, subdiakonus, akolitus, egzorcistus, lektorius ir ostiarius. Taigi matome mažesniuosius kunigystės šventimus. Taigi nuomet jau buvo gerai organizuota bažnyčia kaip institucija. Vėliau, prieikim prie Laodikėjos susirinkimo, 364 metai, kuris liepė, kad tie, kurie nebuvo pašventinti vyskupo, negali egzorcizuoti nei bažnyčiose, nei namuose. Taigi tie, kurie nėra kunigai, jie negali atlikti egzorcizmų. Faktiškai egzorcizmai galėdavo būti teisėtai atliekami tik kunigų, visų kunigų, be jokio vyskupo leidimo. Ketvirtas amžius. Ir galėtume laikyti galutinai įsteigtų egzorcistato tarnybą 416 metais, kada popiežius Inocentas I nustatė, kad egzorcizmai gali būti teikiami kunigų, tačiau tik su vyskupo autorizavimu. Ta kuniga turėdavo paskirti vyskupas. Paprastai vietinis diecezijos vyskupas. Ši disciplina iki šiol galioja katalikų bažnyčioje, kaip ir skaitom kanonų teisės kodekse 1172 kanone, patikslinant, kad vyskupas gali duoti ypatingą išsakytą leidimą egzorcizuoti tik kunigams. Tačiau anapus egzorcisto tarnybos dažnai mes ką matome bažnyčios istorijoje nuo pat jos pradžios, kad šventi krikščionys, šventieji, neturėdami mažesniųjų egzorcisto šventimų, nebūdami nei vyskupai ar kunigai, paskatinti šventosios dvasios, įsakinėdavo su dideliu tikėjimu į Kristų ir jo vardu demonui, ir šis paklūzavo. Reikėtų patikslinti vieną dalyką. Kaip matėme, labai anksti bažnyčia įsteigė ir sureguliavo egzorcizmų tarnybą. Kodėl? Dėl kokio motyvo? O motyvas buvo labai svarus. Apsaugoti tikinčiuosius nuo apgavikų, apsišaukelių, netikrų charizmatikų, kurių niekada nestigo. Taigi, institucija šventos egzorcistato tarnybos, kuri yra bažnyčioje nuo 251 metų, nepanaikino galios, kurią Kristus suteikė tiems, kurie jį tiki išvarinėti demonus. Nereikėtų manyti, kad egzorcizmas yra vienintelis būdas, kurį pasitelkus galima išlaisvinti iš ypatingo demono veikimo. O tokia sąmonė žmonėse labai gaji. Taigi visada labai veiksmingos ir dažnai pakankamos įprastinės malonės priemonės. Tokios kaip malda, sakramentai, atgaila, meilės darbai. Galėtume kalbėti ir apie privačias išlaisvimo maldas, nes išlieka visiška šventos dvasios laisvė išlieti dovanas ir charizmas tam, kam nori ir kada nori, o taip pat charizmą išlaisvinti iš demonų. Taigi paklauskime, kada peržvelgėm istoriją, dabar paklauskime, kada atliekamas egzorcizmas. Egzorcizmas gali būti atliekamas visais atvejais, kai susidurėme su ypatingu demono veikimu, kaip tik aš jį labai smulkiai plačiai aptariau ankstesniai laidoj. Remiantis katalikų bažnyčios katekizmu ir naujuoju egzorcizmų ritu, sakoma, kad bažnyčia pasitelkia iškilmingą egzorcizmą arba varo demonus iš užvaldytų arba išlaisvina asmenis ar daiktus nuo velniškos įtakos. Ten, kur susidurime su ypatingu demono veikimu, ten galima įsiterpti su egzorcizmu. Ir katalikų bažnyčios katekizme skaitome, egzorcizmas siekia išvaryti demonus ar išlaisvinti nuo velniškos įtakos, pasitelkiant dvasinį autoritetą, kurį Jėzus Kristus patikėjo savo bažnyčiai, 1673 numeris. Ir čia randame labai svarbius žodžius. Siekiama išvaryti demonus, daroma nuoroda į užvaldymą, kai demonas yra kūne. Ir kai sakoma, išlaisvinti nuo velniškos įtakos, daroma nuoroda į vietos apsiautimą, apgulimą, į kankinimus arba obsesiją, apsėdimą. Taigi bažnyčia, kad Kristaus suteikta valdžia būtų naudojamasi sėkmingiau Ir kad apsaugotų tikinčiuosius nuo apsišaukelių, įsteigė atskirą sakramentaliją – egzorcizmus. Jų negali atlikti pasauliečiai, o vien tik vyskupai arba kunigai, kurie iš savo vyskupo gavo atskirą ir aiškų leidimą. Kanonas 1172 primena, kad sakramentalija, skirtingai nei asmeninė malda, naudojasi bažnyčios užtariamosios maldos jėga. Kanonas 1166 ir jas reikia teikti tinkamai laikantis apeigų ir bažnyčios patvirtintų formulių. Kanonas 1167. Taigi sakramentalija su ja seka, kaip tik, vat, pavyzdžiui, su egzorcizmo sakramentalija visas bažnyčios užtarimas. Dangaus šventieji, skaistykloje kenčiančiai, kovojanti bažnyčia. Egzorcizmą atliekant yra reglamentuota, tai yra labai tikslios apeigos, bažnyčios patvirtintos formuluotės. Taigi iš to seka, kad egzorcistas yra vyskupas arba jo įgaliotas kunigas. Dabar kokie būna egzorcizmai, jo rūšys? Gali būti paprastas, gali būti iškilmingas. Taigi yra teisinga paprasto egzorcizmu vadinti egzorcizmą, esantį krikšto apeigose. Iškilmingų egzorcizmų – ta sakramentalija, kuri yra skirta tik įgaliotiems egzorcistams atlikti. Pasauliečių atliekamos maldos yra išlaisinimo maldos, o ne egzorcizmai. Esmė egzorcizmo yra, kad yra įsakoma demonui Jėzaus vardu išeiti pasitraukti. Demonas aikdinamas. Tuomet, kai iškilmingam egzorcizme įsakymas. Kita malda, pasauliečių malda, nėra įsakymų, yra Jėzau, maldaujama Jėzų, kad šis asmo būtų išlaisvintas, kad Jėzus išlaisvintų iš piktos dvasios įtakos veikimo, kankinimo. Taigi pasauliečių maldos yra išlaisvimo maldos. Egzorcistas laikosi egzorcizmo apeiginę pateikiamų maldų. Vis dėlto egzorcizmas skiriasi nuo kitų sakramentalių. Paklauskime, kuo? Egzorcizmas gali trukti kelias minutes arba keletą valandų ir dar ilgiau, jei kiek egzorcistas turi sveikatos. Koks egzorcizmo atlikimo tikslas? Ko juo siekiama? Egzorcizmas turi dvejopą tikslą. Dažnai teigiama, kad egzorcizmas skirtas apsėstųjų išlaisvinimui. Labai teisingai. Tačiau dar pirmesnis tikslas yra asmens negalavimų atpažinimas. Tai dažnai yra pamirštama. Todėl labai svarbus pirminis ištyrimas. Todėl egzorcistas prieš pradėdamas tarnystę klausinėja asmenį, kuris jį kreipėsi arba jo šeimos narius, jeigu asmuo nepajėgia kalbėti. Ar egzistuoja aplinkybės, kurios patvirtintų, kad yra būtina atlikti egzorcizmą? Tikra tiesa, kad tik atliekant egzorcizmą galima įsitikinti, ar yra piktosios dvasios veikimas ar ne. Besikreipiančių asmens patiriamus reiškinius, nors jie atrodytų ir keisti, arba nepaaiškinami, galima būtų paprastai paaiškinti. Psichiatrinių fenomenų suma nėra pakankamas kriterijus diagnozei. Ir tik atlikus egzorcizmą galima įsitikinti, ar čia būta demono įsiterpimo, jo veikimo ar ne. Taigi egzorcizmas pirmiausia turi diagnostinį padarinį. Jis leidžia įsitikinti, ar asmuo kenčia dėl piktos dvasios, arba patvirtinti, kad asmuo yra demono įtakojamas. Laiko požiūriu diagnostinis tikslas, kurio siekiama yra pirmesnis. Tačiau svarbos požiūriu tikrasis egzorcizmo tikslas – kenčiančio asmens išlaisimas iš demonų, demonų ir jo sukeltų kančių. Labai svarbu laikytis loginės sekos. Pirmiausia, juk nustatoma diagnozė, po to seka gydymas. Svarbu teisingai vertinti piktos dvasios pasireiškimus žmogaus kūne. Tais pasireiškimais juos vertina, įsremęs egzorcistas. Labai reikšmingi ir svarbus pasireiškimai prieš egzorcizmą, pasireiškimai atlikimo metu ir pasireiškimai po egzorcizmo. Svarbi pasireiškimų kaita, atliekant vieną egzorcizmą po kito. Egzorcizmo peiginas įspėja egzorcistą, kad jis lengvai nepatikėtų piktos dvasios buvimu. Egzorcizmo peiginė pateikiami principai, kurie įspėja egzorcistą apie įvairiausius piktos dvasios, kuris stengiasi nuslėpti savo buvimą gudravimus. Egzorcistui svarbu nesileisti suklaidinamam asmenų, kurie serga psichikos liga. Čia Gabrielius Amurtas prideda dar, kad nesileisti suklaidinamam maniakų. Taip pat nesileisti suklaidinamam asmenų, kurie nėra veikiami demonų ir kuriems nereikia jokio egzorcizmo. Šiandien galėtume susidurti su kitu, dažnai pasitaikančiu pavojumi. Kai negebama atpažinti demono veikimo ir netliekamas egzorcizmas net ir tada, kai jis yra būtinas, reikėtų pastebėti, kad be būtinybės atliktas egzorcizmas niekada niekam nepadarė žalos. tai daugelio egzorcistų nuomonė. Pakanka nežymių ir neužtikrintų demono buvimo ženklų asmenyje, kad būtų galima atlikti egzorcizmą. Pirmasis egzorcizmas visada būna trumpas ir jei jo metu pasireiškia dar kiti požymiai, jis tęsimas tiek, kiek reikia. Tai būna, kad egzorcizmo metu demonas jokių būdų nepasireiškia, bet vėliau asmuo, už kurį buvo melstasi egzorcizmu, praėjus dienai, kitai, sako, aš pajutau palengvėjimą, ryškų pagerėjimą. Tuomet egzorcizmas yra kartojamas. Jei teigiami padariniai kartojasi, tuomet anksčiau ir vėliau taip nutiks, kad tam tikri ženklai pasirodys ir egzorcizmo metu. Labai naudinga stebėti, kaip skiriasi demono pasireiškimai atliekant kelių egzorcizmų seriją. Demonas gali per žmogų kalbėti, žvelgti per jo akis, gali judinti jo rankas, kojas, kūną. Taigi jei kiekvieną kartą demono pasireiškimai darosi vis silpnesni, tai išlaisvinimo pradžios ženklas. Tačiau jei jie stiprėja ir įgyja nenuspėjamas formas, tuomet aišku, kad pamažu atsiskleidžia demono paslėptas blogis ir tik tuomet, kai jis visiškai pasirodys, tuomet demonas pradės trauktis. Būtų neprotinga laukti ir atlikti egzorcizmą tik tuo metu, kai pasirodys nebejotini demono užvaldymo požymiai. Būna atveju, kai atliekame egzorcizmai ne vienerius metus, kad demono veikimas pasirodytų visiškai aiškiai. Demono pasireiškimų neįmanoma suklasifikuoti pagal tam tikrą modelį. Galėtume susidurti su įvairiausiomis užvaldymo pasireiškimų formomis. Gerai žinomi trys pagrindiniai požymiai. Apeiginas juos mini kaip užvaldymo simptomus. Kalbėjimas kitomis kalbomis, kada žmogus to nesimokė, žmogų pranokstanti jėga ir paslėptų dalykų žinojimas. Šie požymiai visada pasireiškia tik egzorcizmo kontekste, egzorcizmo metu ir neprotinga būtų jų laukti iš anksto, kad pradėtume melstis egzorcizmu. Ne visuomet įmanoma tiksliai diagnozė. Patys sunkiausi atvejai, kai asmuo serga psichikos liga ir jame pasireiškia demono veikimo požymiai. Reikia ir egzorcizmo, reikia ir psichiatrų pagalbos. Be diagnostinio tikslo egzorcizmų siekiama ir kito tikslo – asmenį išvaduoti iš demono ir tos užvaldymo būsenos, kurioje jis yra atsidūręs. Tuomet prasideda ilgas ir sunkus kelias. Išlaisvimo kelias yra kryžiaus kelias, Jėzaus sekimo kelias, šventumo kelias, vienimosi su Jėzumi kelias. Užvaldyto asmens bendradarbiavimas su egzorcistu yra būtinas, netimamas, tai pamatinis dalykas, tačiau tam dažnai demonas trukdo. Užvaldytas turėtų daug melstis, tačiau to nepajėgia. Turėtų dažnai švęsti sakramentus, Eucharistiją kasdien, išpažinties eiti kas savaitę, o to nedaro. Jam atvykti pas egzorcistą reikia nugalėti labai daug kliūčių, todėl asmeniui reikia artimųjų bičiulių pagalbos ir palaikymo. Dažnai jo patirtis to žmogaus, niekas jo nesupranta. Labai įdomus klausimas, kiek reikia laiko norint pasiekti išlaisvinimą. Į šį klausimą galėtų atsakyti vien tik Kristus. Juk išlaisvina visiškai laisvai veikiantis Dievas, švenčiausioji Trejybė, Tėvas Sūnus Šventoji Dvasia. Žinoma, Dievas atsižvelgia į užtariamąją bažnyčios maldą. Išlaisvimui reikalingas laikas priklauso nuo pradinio demono užvaldymo stiprumo ir nuo to laiko, kuris praėjo nuo užvaldymo iki egzorcizmo. Pradiniai demono pasireiškimai būna lengvi. Kai jie sustiprėja, žmogus kreipiasi į vairius gydytojus, tačiau visada be jokio rezultato. Pavyzdys 17 metų mergina po gydytojų suranda kerėtoją ir jos pradinė kančia padvigubėjo. Galiausiai kreipiasi egzorcistą. Demono veikimas jau buvo įsišaknėjęs, nes buvo praėję daug metų ir reikėjo atlikti daug egzorcizmų per daugelį metų. Ir reikia pasakyti, tokių Amortas Gabrielius pasakoja, jis per gyvenimą turėjo keletą atvejų, kur net per visą gyvenimą jis egzortuodavo tris asmenys, bet nepavyko pasiekti visiško jų išlaisvinimo. Žinoma, tie asmenys ėjo šventumo keliu, sekė Jėzų. Taigi išlaisvinimo laiko viešpats yra Jėzus Kristus. Išlaisvimui labai padeda gyvas egzorcisto tikėjimas ir žmogaus, už kurį meldžiasi egzortais, tikėjimas. Padeda energumeno kenčiančio brolio sesers artimųjų tikėjimas į gyvą Jėzų, kitų tikėjimas, ypač klauzūrinių seserų, parapinių bendruomenių, maldos grupės maldos. Labai padeda dažnas sakramentų šventimas, Eucharistijos, susitaikinimo, ligonių patepimo. Taigi padeda tam tikrų sakramentalijų su gyvu sąmoningu tikėjimu Jėzų Kristų naudojimas. kai tikiu Jėzų gelbėtoje, jį myliu, juo pasitikiu ir naudoju egzorcizuotą vandenį, egzorcizuotą druską ir aliejų. Tas sakramentalijas galėtų pašventinti kiekvienas kunigas ir ne egzorcistas, kuris tiki tuo, ką daro ir seka peigino palaiminimų tvarką. Kenčiančiam broliui seseriai labai svarbu, einant iš laisvimo keliu gyventi pagal Evangeliją, kasdienis rožinis, ne viena dalis. Labai svarbu kviesti, galingai melsti, angelų ar kangelų šventų užtarimų, ypač švenčiausios mergelės Marijos, švento Juozapo, šventųjų, kuriuos pačius kankino demonai, tėvo Pijaus ar soklebono. Labai svarbu iš laisvimo keli piligrimystės į Lurdą, Fatimą, La Salet. Šiuose šventovėse įvyksta išlaisvimai, kuriuos paruošė egzorcizmai. Kaip Jėzus kovoja su demonais? Tai būdas, kaip gali kovoti kiekvienas kenčiantis brolis sesuo, ogi Jėzus kovoja švento rašto žodžiu, pasitelkdamas jį. Dievo žodis yra labai veiksmingas. Labai svarbu išlaisvimo keli šlovinimo malda, šlovinti garbinti Dievą dėl jo paties, girti jo šventumą, jo gailestingumą, jo malonės. Kokios nuostabios šlovinimo maldos yra psalmėse. Labai svarbu išlaisvimo keli šventų bendravimas, šventųjų užtarimas, šventieji vaizduojami paveiksluose, ikonose. Kaip svarbu priimti paveikslus su gyvu tikėjimu Jėzų, kaip svarbu būtų virš namų durų, miegamajame, valgomajame turėti šventųjų paveikslus. Kiek daug malonių mergelė Marija užtardama išmeldžia iš Jėzaus per stebuklingame dalykėlį. Mergelės Marijos apsireiškimas, kuris įvyko šventai Katerinai Labore 1830 metų Paryžiuje. Taigi, grįžtant vėl prie užvaldyto asmens, 1988 metais palaimintasis Francesco Palau įkūrė prieglaudą. Palaimintasis Franciškos Palau buvo paskelbtas palaiminimu. Kas tai per palaimintasis? Ogi jis įkūrė prieglaudą sergantiems psichikos ligomis ir ten visiems atlikdavo egzorcizmus. Žinoma, kurie sirgdavo, jie sirgdavo tą ligą, jeigu tai būdavo demono veikimas, jie patirdavo išlaisvinimą. Dabar atpažinimas, ar reikia egzorcizmo, ar reikia psichikos gydymo. Tai užvaldytai sunku atskirti nuo asmens su sutrikusia psichika. Patyręs egzorcistas tai gali suprasti geriau nei psichiatras. Kodėl? Nes egzorcistas atsižvelgia į vairias aplinkybes. Gali išskirti bruožus, kurie skiria užvaldymą nuo psichinės ligos. Psichiatras dažniausiai netiki demonų užvaldymu, todėl net neprileidžia tokios galimybės. Taigi kuo remiasi egzorcistas savo tarnystėje? Kai Gabrielius Amortas buvo paskirtas egzorcistu, jis kreipėsi į tėvą Kandido, to meto Romos egzorcistą, ir paklausė, nuo ko reikia pradėti tarnystę. O šis sako, atmintinai išmokti instrukcijas, kurios yra egzortų rituale. Taigi, čia ir pereikim prie tų pagrindinių tekstų, kuriais remiasi egzorcistas. Yra du egzorcizmo ritualai – rituale romanum ir naujasis apeigynas atnaujintas 1998 ir paskelbtas 1999. Tai šie apeigyną atliko ne kaip būdavo įprasta tikėjimo mokymo kongregacija senoviai, bet atliko dievo kulto kongregacija. Aptarkime kiekvieną iš ritualų – rituale romanum. Apeigynas paskelbtas 1614 metais, jis prasideda pateikdamas 21 principą, kurio kiekvienas egzorcistas turi laikytis. Nors šie principai buvo suformuluoti 1614 metais, jie siekia dar ankstesnius amžius. Jie yra aktualūs ir sklidini išminties, aktualūs ir šiandien. Apeigynas pateikia nemažai praktinių patarimų, tiek kaip atpažinti dvasias, ar tai tikras užvaldymas, kaip egzorcistas turėtų veikti. Visas egzorcizmas turi plačias įvadines maldas, po kurių seka trys tikri ir specifiniai egzorcizmai, kurie yra skirtingi, papildantis vienas kitą ir nuosekliai vedantis asmens išlaisvinimo link. Šie egzorcizmai yra tiesioginės, labai ilgos egzorcistinės patirties vaisius, daugybės amžių patirties vaisius. Tie, kurie juos parašė, buvo aiškiai patyrę, kaip kiekvienas sakinys veikia demonus, kokias reakcijas iššaukia užvaldytų asmenyse demonų reakcijas. Seniausi egzorcizmai kyla daugiausia iš 9 ir 10 amžiaus. Naujasis egzorcizmo apeigynas. Kas jį sudaro? tai įvadas, tai yra kaip teologinis pagrindimas, svarstymas, Kristaus pergalė ir bažnyčios galia demonams. Egzorcizmai bažnyčios šventinimo tarnyboj, didžio egzorcizmo atlikėjas ir sąlygos, apeigų atlikimas. Žmonėms labai smalsu, įdomu, kaip vyksta egzorcizmas, kaip jis atliekamas. Didžio egzorcizmo apeigos, kas jį sudaro, tai kaip širdis, visų šventų litanija, psalmė, evangelijos skaitimas, yra kelios evangelijos pasirinkti, kaip ir psalmės, po to rankų uždėjimas ant brolio sesers kenčiančio galvos, krikšto pažadai ar patikėjimo išpažinimas, tėve mūsų malda, kryžiaus ženklas žegnojimas, energumenas kenčiantis brolis sesuo, kryžiumi su Benedikto medalikėliu, į veidą kvėpimas, kaip Jėzus, kad pasitrauktų piktoji dvasia, egzorcizmo formulės, maldaujamoji ir įsakomoji meldžiama, kad Jėzus išlaisvintų, antroji formulė įsakomoji, tai yra trys permaldaimo, maldaimo formuluotės ir trys įsakomosios. Po to seka magnifikat arba Zacharijo giesmė, pabaigos malda, palaiminimas. Taigi ką matome? Egzorcizmų rituale yra šventos raštas, jo žodžiai ir liturginiai gestai. Taigi matome, kad egzorcizmas yra liturgija, liturginis šventimas, viešas bažnyčios kultas. Jame veikia Kristaus Velykų slėpinys, jo garbingas kryžius. O kryžius yra vienintelis didžiausias egzorcizmas prieš nuodėmę, prieš mirtį ir tą, kuris turi mirties galę, nes ant kryžiaus yra nukryžiuotas Dievo Sūnus, mūsų gelbėtojas. Egzorcizmas paruošia vaisingai priimti atgailos, ligonių patepimo ir Eucharistijos sakramentų malonės. Egzorcizmas yra pati artimiausia sakramentam sakramentalija, juk egzorcizmai paruošia katechumeną krikštui, mažas egzorcizmas yra tiesiog vaikų krikšte. Pereikime prie klausimo, kaip egzorcistas atlieka pirmą ištyrimą. Kai tie žmogus prašo egzorcizmo, ar kaip palydimas artimųjų, pirmiausia yra išklausomas. Egzorcistas nori suprasti, ar yra priežastis, dėl kurios reikėtų pradėti egzorcizmą, ar yra šio asmens atžvilgių vykdomas ypatingas demono veikimas. Taigi, pokalbį su asmeniu. Čia galėtų padėti ir klausimynas, kurį galėtume rasti www.egzorcistas.lt. Taigi, pirmiausia, egzorcistas tiria pasireiškimus, apie kuriuos kalba žmogus arba jo artimieji, ir stengiamasi tų pasireiškimų nustatyti priežastis. Atkreiptinas dėmesys į fizinius skausmus, kurį jaučia asmuo. Žmogaus kūne yra dvi labiausiai demono pažeidžiamos vietos – skrandis ir galva. Taigi žmogų gali lydėti aštrūs galvos skausmai. Būdingas energumenas kenčiantis žmogus gali jausti pasibjaurėjimą viskuo, kas yra šventa. Asmuo paliauja melstis, nors anksčiau visada meldėsi. Neina į bažnyčią, nes ten jam kyla susierzinimas. Jam pradeda skaudėti galvą, jam bloga. Dažnai pikžodžiauja. Niekina šventus daiktus ir paveikslus. Asmuo patiria asocialų piktą elgesį, piktai elgesį su artimaisiais. Taigi, labai dažnai besikreipiantis į egzorcistą jau yra atlikęs visus medicinius tyrimus. Kita dažnai pažeidžiama vieta yra stemplė, aštrus nepasiduodantis gydymui skausmai. Demono veikimo bruožas, kad skausmas mėtosi po įvairias kūno vietas, tai skrandyje, tai žarnyne, tai inkstuose. Gydytojai nesupranta, kokia priežastis. Vaistai nepadeda, gydimas yra neveiksmingas. Taigi, norėdamas sužinoti keistų reiškinių priežastį, kurį patiria asmuo, egzorcistas klausia, nuo kada prasidėjo sutrikimai. Ar juos būtų galima susieti su kokiu nors konkrečiu įvykiu? Gal buvo dalyvauta, kreiptasi pas būrėją, kerėtoją? Gal buvo darytas spiritizmas? Jei taip, kokios buvo to aplinkybės, kaip tai vyko? Kartais randami labai keisti dalykai kankinamo asmens pagalvėse, čiužiniuose, keisti daiktai. Taigi dabar tas pokalbis tiriamasis. Jeigu pokalbio metu rezultatai leidžia įtar demono veikimą, pereinama prie egzorcizmo. Taigi demonas stengiasi slėptis, kad nebūtų atpažintas ir išvarytas. Būna, kad pirmo egzorcizmo metu demonas mažai arba visiškai nepasireiškia, tačiau vėliau egzorcizmuose esanti Jėzaus jėga, Jėzus veikiantis per kunigą, priverčia jį atsiskleisti. Labai įdomu, kokioj padėtyje egzorcistas tarnauja. Taigi yra laikysena nustatyta naujo peigyno, tai ir stovima, ir sėdima, gali būti kunigas užvaldyto kairiai ar dešiniai, už nugaros. Nuo žodžių ekčia krūčiam domini, ant asmens, kuris egzortuojamas, ant jo kaklo uždedamas tulos kraštas. Dešinė ranka kunigas laiko jam ant galvos. Taigi, kaip elgiasi demonai egzorcizmo metu? Egzorcizmo metu demonai nenori kalbėti. Dažniausiai juos reikia priversti tai daryti, Jėzaus vardu priversti. Ir jie klauso. Jie kalba pačiais sunkiausiais atvejais, kai užvaldymas tikras. Kartais priešingai būna šnekus. Jie nori trukdyti egzorcistui susikaupti, jį suerzinti. Egzorcizme po Evangelijos skaitimo demonui užduodami klausimai. Tik šitie, o ne kiti. Klausiama demono vardo, skaičiaus, kiek yra demonų, kaip pateko į žmogaus kūną, kada išeis, kokiu būdu buvo kerėta. Jeigu buvo suvalgytas kerėtas maistas, Jėzaus vardu įsakoma išvemti. Jei buvo paslėptas užkerėtas daiktas, tuomet demonui liepiama pasakyti, kur paslėptas. Taigi egzorcizmų metu, jei žmoguje yra piktoji dvasia, dažnai jį pasirodo kas kart po truputį, kai kuriais atvejais audringai ir nenuspėjamai. Egzorcistas palaipsniui vis labiau suvokia demono jėgą, jo veikimo apimtis. Tu suvoki, ar tai yra užvaldymas, obsesija, varginimas, ar yra nedidelis, ar yra įsisenėjęs demono veikimas. Egzorcizmo metu veikiama Jėzaus galios per kunigą piktoji dvasia yra verčiama labiausiai pasireikšti. Galima sakyti, kad išryškėja visas jo akivaizdus veikimas, koks yra to žmogaus atžvilgiu. Jei žmogus egzorcizmo metu visiškam transe kalba, tai kalba piktoji dvasia jo lūpomis. Jeigu blaškosi, tai piktoji dvasia naudojasi jo kūno nariais. Užvaldymo metu žmogaus kūne esantis demonas naudojasi žmogaus kūnu. Taigi demonai puola žmogų penkiais frontais. Puola jo sveikatą, jausmus, veiklą, atima gyvenimo džiaugsmą, žadina mirties troškimą. Demonas turi galę sukelti fizinę ir psichinę ligą. Kartais yra įsigąstama, sutrinkama, kai pamato tiesiog arba demono užvaldytą asmenį, netikėtą ar keistą elgesį, ar girdi, kad kalbama kažkas yra užvaldytas, tai demono užvaldymas nėra užkrečiamas blogis. Nei užvaldytų artimiesiems, nei tiems, kurie dalyvauja egzorcizme, nei vietai, kurioje atliekamas egzorcizmas. Taigi, kiekvienas egzorcistas turi savo patirtį, kuri yra nepakartojama, ir tu negali jos palyginti su kitų egzorcistų patirtimi. Tai labai yra asmeniška patirtis. Čia norėčiau pereiti nuo egzorcizmo sakramentalijos prie kitų klausimų, kaip demonas elgiasi iki egzorcizmo, prieš jį atskleidžiant, kaip demonas elgiasi egzorcizmo metu ir kaip demonas elgiasi apleidžiant asmenį. Taigi pirmiausiai demonas daro viską, kad nebūtų atskleistas. Jis labai santūrus kalbėdamas, griebėsi visokių būdų norėdamas suklaidinti. Tai demono veikime galima išskirti keturias fazes. Prieš jį atskleidžiant, atliekant egzorcizmus, iš karto prieš išeinant ir asmeniui įsilaisvinus. Niekuomet nebūna dviejų tokių pačių atvejų. Žinoma, kiekvienas atvejis yra konkretaus Dievo paveikslo žmogaus kančia. Kentėjimas, kryžiaus kelias. Demono veikimas yra labai skirtingas ir nenuspėjamas. Kalbėsiu apie bendrus demono elgesio bruožus. Demono elgesys prieš jį atskleidžiant. Jis demoną sukelia fizinės psichinės kančias. Asmuo gydosi pas gydytojus, nepaaiškėja visų bėdų priežastis, gydimas nepadeda. Ypatinga energumeno kančia. Jo niekas nesupranta, niekas juo netiki. Asmuo kreipiasi pas burtininkus, taip tik sustiprindama savo kančią. Demonas ir visiško užvaldymo atvejais veikia nenuolatos, o kartkartėm jis nutraukia savo veikimą. Žinoma, gali būti labai didelis užvaldymas, kuris veikia visas 24 valandas. Taigi ilgesniam, trupesniam laikotarpiui demonas nutraukia savo veikimą, lengvesniais atvejais asmuo atlieka savo pareigas, kitas negali nežinoti, tačiau tai jam daug kainuoja. Toliau, piktosios dvasios elgesys egzorcizmų metu. Taigi, pirmiausia, jis daro viską, kad nebūtų atskleistas. Jis stengiasi nuslėpti savo ypatingo veikimo laipsnį. Ir tik priverstas Jėzaus egzorcizmų metu per kunigą, jis pasirodo. Kartais demono galia atsiskleidžia palaipsniui. Demonai labai skirtingai reaguoja į maldas ir paliepimus. Jis stengiasi rodyti abejingumą, nors iš tikrųjų labai kenčia. Apeiginas ragina neuždavinėti egzorcistui klausimų iš smalsumo, bet klausti tik to, kas galėtų padėti asmens išlaisvinimui. Klausimą vardo skaičiaus. Taigi tarp demonų visuomet yra vadovas, kuris pirmas pasisako vardą. Demonų vardai, jų yra įvairių. Šėtonas, Belzebulas, Liuciferis, Zabulonas, Meridianas, Asmodėjus, Mirties dvasia kiti. Taigi sunkumas kiekvieno asmens priklauso nuo galios, su kuria demonas užvaldė. Paskutinis išeina vadovas. Užvaldymo galę galima išaiškinti ir iš demono reakcijos į šventuosius vardus. Tokius kaip Trejybė švenčiausioji Tėvas Sūnus, Šventoji Dvasia, Dievas, Jėzus, Marija. Demonas sako jis, ji, arba sako tavo valdovas, kai jis kalba apie Jėzų. Taigi, demono atsakymai vertinami labai atsargiai. Demono apklausa turi nedidelę reikšmę, juk jis yra melo tėvas, jis yra melagis. Stipraus užvaldymo atvejais demonai kalba spontaniškai, nori suerzint ar išgazdinti egzorcistą. Egzorcistas visada atranda silpną demono vietą. Kai kurie demonai nepakenčia kryžiaus ženklų, kai stula, tiesiog žegnojimas energumenas, kiti pūtimo į veidą, dar kiti apšlakstimo švestų vandeniu. Kai kurios egzorcizmo ir maldų frazės labai kankina demonus. Egzorcizmas gali trukti ilgai ar trumpai. Ir čia egzorcistas nusprendžia, kas naudingiau. Jis žino, kada nėra naudinga toliau tęsti egzorcizmą. Dabar koks demono elgesys prieš išeinant? Demono paveiktas asmuo jaučiasi kiekvieną kartą vis blogiau, kol atėjus visiškam išsekimui, galima sakyti, kada pasiekiamas dugnas, jis pasveiksta. Ir čia yra didelis iššūkis, kad nenustotų sekti Jėzaus, eidamas energumenas tuo keliu, kad būtų nenutraukta ta malda. Taigi, kai demonas apleidžia asmenį ir grįžta į pragarą, kuris pasmerktas visam laikui, tai jam reiškia amžiną mirtį, praradimą galimybės kaip nors veikti ir veiksmingai varginti žmonės. Taigi ir užvaldymas vyksta Dievui leidus, Dievas maloningas ir demonas yra totalioj visiškoj kūrėjo valdžioj ir galioj. Taigi kiekvienas egzorcizmas yra tarsi demono plakimas, mušimas, jis labai kenčia, bet tuo pačiu sukelia didelę kančią ir asmenį, kuriame yra. Demonas užvaldytas stengiasi užkrėsti savo išgyvenimais ir jausmais. Būdamas nevilty, į neviltį stengiasi stumti ir užvaldytą asmenį. Užvaldytam egzorcizmai kiekvieną kartą tampa vis sunkiau pakeliami ir kartais reikia, kad asmenį kažkas palydėtų, atvestų. Taigi asmenį tokį reikia kviesti, raginti, melstis, eiti į mišes, švesti sakramentus. Koks demono elgesys po asmens išlaisvinimo? Svarbu, kad išlaisvintas asmuo nenustotų toliau melstis, gyventi su šventa dvasia ir šventoji dvasioj, uoliai sekti Jėzų, švesti sakramentus, gyventi uolaus gyvenimu, gyventi uoliu tikėjimu. Kartais iškeliamas toks, kaip sako, na, kokius duoda rezultatus egzorcizmai paklausimą. Tai pirmiausia, kad asmuo pajunta teigiamus egzorcizmo padarinius, svarbus tie rezultatai, kurie pasirodo kitą dieną ar vėliau. Ir dažnai iš karto jaučiamas pagerėjimas, kurio trukmė priklauso nuo demono puolimo jėgos. Nes atėjusi šventoji dvasia, Dievo pirštas per egzortą išlaisvina iš kai kurių demonų, mažų demonų. Taigi labai svarbu, kas vyksta tolesnių egzorcizmų metu, koks žmogaus elgesys per egzortą ir po jo. Taigi labai svarbus asmens prašančio egzorcizmo bendradarbiavimas. Dažnai egzorcistai kartoja Gabrieliaus Amorto nuomonę ir jie patys tuo įsitikina ilgainiui, kad egzorcizmo įtaka blogiui yra tik 10% egzorcizmas, visa kita yra pagalbos prašantis asmuo. Taigi 90% yra tikėjimas, malda, gyvenimas Jėzaus malonė. Tikinčio malda dažnas sakramentų šventimas, gyvenimas evangelija, sakramentalių naudojimas, kitų maldo šeimos, parapijos, vienuolynų, bendruomenių, tendencija aukojimų šventųjų mišių, svarbios piligriminės kelionės gailestingumo darbai, bet niekas negali pakeisti asmeninės maldos. Ir egzorcizmas yra tik kaip vanduo, jeigu žmogus nesigrėžia į Jėzų, neina tikėjimo keliu, nesimeldžia, nešvenčia sakramentų, netrokšta gyventi evangeliją. Jis neleidžia Jėzui jo išlaisvinti, jo išgelbėti. Arba jis neatleidžia, jis niekina, jis gyvena sunkioj mirtinoj nuodėmiai. Kliūtis išlaisvimui gyvenimą sunkioj nuodėmiai, neatleidimas. Juk Jėzus sakė, atleiskite priešams. Taigi egzorcizmo padariniai išgydymas skausmų ir ligų, kurie yra velniškos kilmės. Taigi, kokie asmenys labiausiai kenčia nuo demonų ir išlaisvinami? Tie, kurie buvo stipriai užkerėti, kurių atžvilgių buvo ritualai daromi tokie kaip makumba, vūdų, kandoblė. Lėtai gyja tie asmenys, lėtai gyja, lėtai vyksta išlaisvinimas, kai kas kiek laiko jie užkeikiami iš naujo, o tokių atvejų pasitaiko ir ne vienas. Egzorcizmas yra stipresnis, šis sakramentalė yra stipresnė už užkeikimus. Joje gelbėja Jėzus, joje Jėzus egzorcistas veikia, jo gailestinga meilė liejasi. Todėl išlaisvimas ateina, jis gali būti lėtesnis, kartais ilgesnis, bet jis ateina. Brolis sesuo sutinka Jėzų, kuris yra išgelbėjimas, kuris yra viešpats. Taigi išlaisvimui labiausiai reikia nedaugybės egzorcizmų, nors ir to reikia, bet ypač intensyvaus asmens krikščioniško gyvenimo, švento gyvenimo, kasdienio panašėjimo į Jėzų. Apibendrinant, galima būtų pasakyti, čia buvo pabirai pateikti kai kurie svarbūs aspektai susiję su egzorcizmo sakramentalija, kai kurie dalykai iš egzorcistinės patirties, egzorcizmo teologija, toks kaip pamatas, pagrindas ir tie aspektai, kurie yra labai išraiškus, svarbus, galbūt įdomus ir aktualūs kiekvienam. Taigi matome, kad egzorcizmas yra sakramentalija, liturgija, bažnyčia švenčia kultą. Tai yra liturginis šventimas. Egzorcizme veikia Kristaus Velykų slėpinys, nukryžiuotas, prisikėlęs Jėzus ateina. Veikia nukryžiuotas, garbingas Jėzus. Jėzus, Viešpats Dievo Sūnus ir Gelbėtojas, yra didžiausias mūsų egzorcizmas prieš nuodėmę, prieš mirtį ir tą, kuris turi mirties galę. Egzorcizmas paruošia vaisingai priimti atgailos, ligonių patepimo ir Eucharistijos sakramentų malonės. Išlaisvinimo kelias – tai patirti begalinę Jėzaus meilę, gailestingumą, jo šventumą. Tai pasijusti esant ant Jėzaus rankų. Kai dangiškasis tėvas žvelgdamas į kenčiantį brolį seserį, kurie yra labiausiai apleisti iš visų, sako, tu esi mano mylimas sūnus, mano mylima dukra. Viešpatie Jėzau, atsiųsk šventą dvasę, pripildyk mus savo meilę, malonę. Mergelė Marija, apgaub mus savo apsiaustu. Šlovė tėvui, sūnui ir šventai dvasiai. Laidoje kalbėjo kunigas Kęstutis Dailidė.